Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Danas održana inauguracija novog iranskog predsjednika Ibrahima Raisija. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS uložio veto o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa na zakone koju je usvojila Narodna skupština RS-a. Sionistički bombardijeri napali grad Mahmudija u Južnom Libanu. Razmjena vatre između Armenije i Azerbejdžana. Svečanost inauguracija Ajetullaha Sejida Ibrahima Raisija, šefa 13. iranske vlade, održana je danas u prisustvu domaćih i stranih zvaničnika u Islamskoj savjetodavnoj skupštini. Ibrahim Raisi u skladu sa članom 121 Ustava položio je zakletvu kao šef pravosuđa i kao šef 13. vlade Islamske republike Iran na ceremoniji inauguracije na otvorenom podiju Islamske konsultativne skupštine u prisustvu Mohamed Bagher Kalibofa i Golam Husein Mohsin Ježija. Sejid Ibrahim Raisi, novi iranski predsjednik, nakon što je položio zakletvu na otvorenom podiju Islamske konsultativne skupštine, pozdravio je učesnike ovog skupa te dodao: "Sada, 5. augusta 2021. godine, volja nacije se ponovo pokazala. Narod je odlučan da slijedi svijetli put revolucije. Mi smo istinski branitelji ljudskih prava i ne prihvaćamo šutnju pred ugnjetavanjem, zločinom i kršenjem prava nevinih i bespomoćnih ljudi u svijetu." Predsjednik Raisi je izjavio: "Stajat ćemo uz potlačene bez obzira da li oni bili u srcu Europe i Amerike ili u Africi, Jemenu, Siriji i Palestini, jer tamošnji ljudi i omladina ove regije traži od nas da budemo glas potlačenih i čuvari blagoslova revolucije." Nakon što su iz PDP-a i DNS-a demantirali tvrdnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera SNSD-a Milorada Dodika da će sastanku sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom na Jahorini prisustvovati lideri svih parlamentarnih stranaka iz manjih BiH entiteta, oglasili su se iz SDS-a. Za bilo kakve razgovore sa Šmitom, Srpska demokratska stranka će donositi odluke samostalno, a to u ime SDS-a neće raditi ni Milorad Dodik, niti niko drugi, poručili su iz ove stranke. Podsjećaju da na jučerašnjem sastanku lidera političkih partija iz RS-a sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nije bilo nikakvih razgovora o sastanku sa Šmitom, a pogotovo ne o zajedničkom sastanku svih političkih partija s njim. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je jučer na konferenciji za novinare u Beogradu da će se sastati sa Kristijanom Šmitom na Jahorini, ali ne kao visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, gostujući na entitetskoj televiziji RTRS kao i prilikom sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, iznio je niz neistina o državi Bosni i Hercegovini i gnusne uvrede na račun Bošnjaka, koje se mogu naći u svakom fašističkom narativu. Podsjećamo gospodina Dodika, a on to odlično zna, da su građani Bosne i Hercegovine zajedno sa Bošnjacima kao okosnicom otpora oružanoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu pokazali kakav karakter imaju. Visoki predstavnik, čiji doček u Sarajevu Dodik ismijava, ne dolazi zbog Bošnjaka, niti zbog civiliziranih građana naše zemlje, jer što se njih tiče, on je svoju misiju mogao završiti davno. I ta institucija i sam visoki predstavnik u našoj zemlji su upravo zbog Milorada Dodika i onakvih kao što je on, jer je svijet dobro zapamtio zlo koje su napravili 90. godina na tlu Europe, ekstremizam i nacionalizam, iza kojih je stajala velikodržavna politika koju i danas slijedi Dodik. Mi vjerujemo u multikulturalnu Bosnu i Hercegovinu i nemamo ni trunku sumnje da će nadživjeti i Dodika i slične pomračene umove. A za takvu se uvijek ima ko boriti i u Bosni i Hercegovini i širom civiliziranog svijeta, saopćeno je iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. Rudari rudnika Kreka u Tuzli najavili su štrajk za 16. augusta. Razlog je odluka uprave ovog rudnika o prekidu rada zbog privremenog zastoja u proizvodnji i padu prihoda u rudniku uglja Kreka Tuzla. Više o prilogu kolege Refika Topića.
Odlukom upravnog odbora menadžmenta rudnika Kreka blizu 650 radnika je planirano da ide na čekanje. U ovoj odluci oštro se protivio sindikat rudnika Kreke koji najavljuje štrajk.
Rudari rudnika uglja Kreka iz Tuzle najavili su štrajk zbog odluke direktora preduzeća o prekidu rada za oko 640 uposlenika rudnika. Nisu isključeni ni protesti. Rudari zahtijevaju povlačenje odluke o slanju kući dijela uposlenika ovog rudnika. Kako navode, iz uprave je odlučeno da 30% radnika bude poslano kući zbog slabe proizvodnje, što je za sindikat neprihvatljiva opcija.
U toj odluci je rečeno da će taj radnik koji se pošalje na prekid imati 60% od osnovne plate i naknadu. Vremenski period na koji se šalje nije precizno jasno definisan i ja ću slobodno kazati, ako znamo da u rudniku Kreka prosječna plata je 1082 marke, ako tu prosječnu platu ne može zaraditi preko 60% radnika, možete zamisliti šta znači, a isto tako podatak da je preko 80% radnika kreditno zaduženo. Mi te radnike šaljemo u smrt.
Iz samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine navode da će tuzlanski rudari imati podršku svih sindikalnih jedinica. To nam je potvrdio i naš sagovornik.
Nemojte nas držati u agoniji. Ukoliko Rudnik Rijeka ne treba, zatvorite Rudnik Rijeka. Ali sigurno nećemo dozvoliti da šaljete radnike u neizvjesnu budućnost, da ih šaljete kući gdje neće imati ni osnovno za životne namirnice. 3. augusta je održan i upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je data apsolutna podrška svih rudnika u sastavu koncerna, jer svi znaju koliko ovo kreki prođe, oni su svi odmah pometeni, tako da rudar u Zenici, Bili, Gračanici, Brezi, Kaknju, Đuđeviku i kreki je isto. Tako da vidit ćemo narednim danima šta će se dešavati, mi smo spremni, nećemo izdati interes radnika, ovdje je ugroženo ono što je najbitnije, a to je pravo na rad.
S obzirom na to da je rudnik Kreka glavni snabdjevač ugljem termoelektrane Tuzla, zbog novo nastale situacije na depou termoelektrane ima sve manje uglja, što je dovoljno za 6-dnevni rad postrojenja u termoelektrani. Naš sagovornik ističe da rudari nisu krivi za loše poslovanje Kreke, već...
Godinama su se postavljali podobni, a ne sposobni, godinama su se postavljali poslušni, a ne stručni u upravljačke strukture rudnika i došli smo u situaciju da isključivo nesposobnošću i nemogućnošću da se obezbijedi osnovna sredstva za rad u rudniku Krijeka, dobijamo proizvodni rezultat koji nije adekvatan onom što treba da bi se ispoštovao granski kolektivni ugovor i normalno funkcionisalo društvo.
Prema svim najavama, ukoliko menadžment rudnika ne povuče ovu odluku, čeka nas još vrelije ljeto nego je trenutno, jer kako je na kraju istakao naš sagovornik, ispod minimuma rudarskog dostojanstva se ne ide.
Mi smo odlučni da branimo interes rudara i tu smo, ako treba, ma dignut ćemo sve na noge, jer nije korektno i u najmanju ruku proizvešće neželjena dešavanja koja vjerovatno će imati puno, puno teže posljedice kako po energetski sektor, tako i po društvo.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a donio je na današnjoj sjednici odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakone koje je usvojila Narodna skupština RS-a na posljednjoj sjednici. Vitalni nacionalni interes tiče se zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se donosi zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kao i zakona o dopuni krivičnog zakona RS-a. Navedeni zakon ići će na usaglašavanje zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine, a ukoliko se ne postigne saglasnost, zakoni idu Ustavni sud RS-a, saopćuje Klub Bošnjaka. Potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović rekao je da je očekivao da će se odnosi Beograda i Podgorice popraviti nakon što je Srbija pomogla sa vakcinama Crnoj Gori, ali da se to nije desilo jer su neki politički događaji u Crnoj Gori izazvali mnogo veću pažnju Srbiji iz, kako tvrdi, neopravdanih razloga. Komentirajući izjavu srbijanskog ministra policije Aleksandra Vulina o stvaranju srpskog svijeta, Abazović je iznio stav da nam ne treba srpski svijet, već europski svijet. Ja sam više puta kritizirao takve vrste izjava. Bojim se da im dajemo previše značaja, iako one zaista djeluju opasno. Danas su se u Teheranu sastali predsjednik Ruske dume i predsjednik Islamske savjetodavne skupštine. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin i predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagher Kalibov sastali su se danas u iranskoj prijestolnici. Zvaničnici dvije zemlje razgovarali su o interakciji između ruskog i iranskog parlamenta i aktiviranju ekonomskih i trgovinskih odnosa. Sinoć i za ponoći po libanskom vremenu sionistički bombarderi napali su grad Mahmudija u južnom Libanu. Ovo je prvi sionistički zračni napad na libansku teritoriju od rata 2006. godine. Trenutno su trupe i tenkovi sionističkog režima stacionirani na sjeveru okupljenih teritorija u pograničnom pojasu. Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan izvijestilo je o otvaranju vatri armijskih snaga na različite položaje u zemlji. Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan u izjavi je navelo: Oružane snage Armenije su različitim intervalima zapalile položaje snaga Republike Azerbejdžan u regijama Vadi, Basar Kačer i Kambjer. U ovim sukobima nije bilo ljudskih žrtava. Požari u šumama južne i jugozapadne Turske ulaze u deveti dan. Prema riječima turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, 187 šumskih površina u zemlji, posebno na jugu i jugoistoku, pogođeno je širokim požarima, od kojih su 172 ugašena, a 15 ih je još uvijek aktivno. Plamen šumskog požara u Turskoj, koji se sinoć proširio na termoelektranu, ugašen je u ranim jutarnjim satima. U eksploziji bombe u blizini glavnog grada Afganistana, Mazar-i-Šerifu, poginula je najmanje jedna osoba, 15 ih je povrijeđeno. Gausudin Enveri, direktor centralne bolnice Mazar-i-Šerif, danas je izjavio: nakon eksplozije u Mazar-i-Šerifu, ubijen je jedan civil, a 15 je prevezen u bolnicu. Glasnogovornik policije Belha Adel Shah Adil je rekao: bombaš je aktivirao eksploziv nešto poslije podneva ispred javnog svetišta u blizini ceste na javnom prolazu. Nijedna grupa ili pojedinac nije preuzela odgovornost za eksploziju, a nepoznat je i motiv ove eksplozije. Sjedinjene Američke Države zabilježile su najveću dnevnu stopu zaraze koronavirusom u posljednjih 6 mjeseci sa više od 100.000 slučajeva izbijanjem virusa Delta. Prema statističkim podacima, nakon dolaska virusa korone Delta u Sjedinjenim Državama, zemlja je zabilježila najveću dnevnu stopu zaraze koronavirusom u posljednjih 6 mjeseci, sa više od 100.000 slučajeva u srijedu. Od srijede su Sjedinjene Države izvijestile o prosječno više od 95.000 dnevnih slučajeva u 7-dnevnom periodu, što je peterostruko povećanje za manje od mjesec dana. 7-dnevni prosjek daje najtačniju sliku stopi povećanja, jer neke savezne države u SAD-u prijavljuju slučajeve samo jednom ili dva puta sedmično. Virus Delta, prvi put identificiran u Indiji, čini 83% novih slučajeva prijavljenih u Sjedinjenim Američkim Državama prema centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put
prema svjetlosti.
Allah i milostivog samilosnog, neka je salavat na dragog poslanika Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu i čistu porodicu i cijeljene ashabe, a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala nazivamo srdačne i iskrene selame. Zajedno smo uz još jedan prilog i druženje u serijal Put prema svjetlosti, gdje ove prilike nastavljamo upoznavanje sa kuranskom surom En-Nur. Na početku prvo poslušajmo učenje 39. i 40. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A dijela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe, a zateći će da ga čeka kraj njega, Allahova kazna, i on će mu potpuno isplatiti račun njegov, jer Allah veoma brzo obračunava. Ili su kao tmine nad dubokim morem, koji prekrivaju talase, sve jedan za drugim, iznad koji su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih. Prst se pred okom ne vidi, a onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U proteklom prilogu bilo je govora o Božjoj uputi i upućenima koji su postigli ovo svjetsko zadovoljstvo i blagostanje, a i na budućem svijetu dobili veliku nagradu koju nije moguće izmjeriti ovo svjetskim aršinima i kriterijima. U ovim ajetima se sada govori o stanju nevjernika i negatora Božjeg bića i poredi se njihovo stanje sa stanjem u kojem se nalaze vjernici. Ovdje se vide nevjernici koji su kao u potrazi za vodom naišli na Fatamorganu, gdje god da krenu, vide da voda nema i zbog toga na kraju završavaju strašnom smrću, dok vjernici odlaze k hladnim i osvježavajućim izvorima gdje utole žeđ. Vjernici su uvijek u stanju upute i slijede i okorištavaju se svakom uputom, kao što je to slučaj sa svjetlosti koja je iznad svjetlosti. Sa druge strane, nevjernici sve više propadaju tamo, dakle nema spasa i bijega. U ovim kuranskim ajetima se mogući gospodar ukazuje na dva primjera kako bi jednostavnije opisao stanje u kojem se nalaze nevjernici. Jedan od tih primjera je žednji u pustinji koji traga za Fatamorganom i koji nikada ne stiže do izvorišta sa osvježavajućem vodom, a drugi primjer je osobe koja je zarobljena u okeanskim dubinama u kojima vladaju tmina i snažni valovi, što zapravo govori da se ne mogu nadati ikakvom spasu. Zanimljivo je da u prvom slučaju nevjernik strada od žeđi jer nije u stanju da pronađe vodu, dok u drugom slučaju vidimo da nevjernik strada gušenjem jer nije u stanju da pobjegne od vode. Prvi je prevaren prividnom svjetlošću u obliku Fatamorgani, a drugi je zarobljen u poplavi koja ga nikada neće napustiti. Iz ova dva ajeta možemo naučiti sljedeće. Poslovi nevjernika možda mogu da imaju vanjštinu, blistavost i prividnu vrijednost, ali stvarnost je takva da je njihova nutrina pokvarena, bezvrijedna i tamna. Ružni i pokuđeni poslovi nevjernika su poput teških, neprovidnih zastora pred njihovim očima. Svaki njihov pokušaj da se oslobode neke od tih zastora i perdi im ne pomaže, jer ih zapljuskuju novi talasi, neznanje i tame, više i više tonu u tamu. Dobra djela nevjernika su poput Fata Morgane, a njihova ružna djela su poput okeanskih dubina i tmine. Ako ne bude svjetlosti imana, onda nikakve koristi neće biti od svjetlosti nauke i razuma, tako da čovjeka neće spasiti ova dva pojma. A sada poslušajmo 41. i 42. ajet Kur'anske sure En-Nur.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Zar ne znaš da Allaha hvali svi koji su na nebesima i na zemlji, a i ptice širenjem krila svojih? Svi znaju kako će mu se moliti i kako će ga hvaliti, a Allah dobro zna ono što oni rade. Samo je Allahova vlast na nebesima i na zemlji, i Allahu se sve vraća. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon što je izvršeno poređenje stanja vjernika i nevjernika, svemogući gospodar je rekao da on nema nikakve potrebe za ljudskim ibadetom i pokornosti. Allah Dželešanu kaže da sve stvoreno, čak i ptice na nebesima, svakodnevno i konstantno slave i veličaju slavnoga i svemogućeg gospodara, da su one uvijek zauzete bogosluženjem. Iz vjerskih učenja i za sadržaj kuranskih ajeta se može zaključiti da sve što postoji, odnosno sve što je stvoreno, veliča i slavi svoga stvoritelja. Zbog toga se tvrdi da posjeduju jednu vrstu razuma i spoznaje da znaju svoga gospodara i da svaki od njih na sebi poseban način veliča i badeti svog stvoritelja. U svim ovim ajetima, ali i na nekim drugim mjestima u Kur'anu Kerimu, odvojeno ukazano na ptice koje plove nebesima. Možda da zbog toga što one predstavljaju veliko čudo i što su jasan dokaz monoteizmu i Božje jednoće, ptice koje lete nebesima tako jednostavno neutrališu gravitacijsku silu. Nakon što napuste svoja gnijezda u potrazi za hranom i zrnevljem bez ikakvih saobraćajnih znakova, se vraćaju svojim domovima. U ovom ajetu, pored slavljenja svemogućeg, ukazuje se na ibadet svih stvorenja. Radi se o svjesnom činjenju ibadeta, što zapravo govori o samosvijesti svih stvorenih bića. Činjenica je da je shvatanje i prihvatanje zahvale i slavljenje koje čine životinje iznad ljudskog razuma i da običan čovjek ne može da prihvati ovu činjenicu. Samo su poslanici i bliski Božji prijatelji, neka je mir na njih, u stanju da srčanim ubjeđenjem prihvate ovu činjenicu. Kao što je to recimo navedeno u 44. ajetu Kur'anske sure Isra, gdje svemogući kaže da ljudi ne čuju njihova slavljenja i tezbihe te da ih ne razumiju. Svakako, neki smatraju da je ispominjanje i veličanje svemogućeg gospodara od strane životinja i neživoga zapravo usađeno u njihovu prirodu, što bi rekli da oni znaju da svemogući nema partnera ili konkurenta i da nema nikakvu manu ili falinku. Međutim, sam sadržaj ajeta govori drugačije, jer se ovdje navodi da životinje i neživo slavi svoga gospodara savjesno i svjesno. Ovaj kuranski ajet je zapravo jasno upozorenje čovjeku u uvjetima kada je sve stvoreno u univerzum usmjereno ka slavljenju i veličanju stvoritelja, zašto je onda čovjek tako nezainteresovan ili zaboravan i zašto i on ne spominje slavi i veliča svoga gospodara i stvoritelja. Ljudi čak na nebesima i zemlji mogu vidjeti mnogobrojne znakove, ali opet ne mogu da prelome preko svojih jezika jednu običnu zahvalu zbog tih znakova, tako da se može reći da se predaju pred Božjim naredbama. Iz ovih ajta mogu se naučiti sljedeće stvari. Sve stvoreno posjeduje razum i spoznaju tako da bogosluženje, slavljenje i veličanje radi svjesno. Zbog toga ne smijemo smatrati da su životinje bezrazumne i da se smatramo iznad njih, odnosno vrijednijim od njih. Bogosluženje i ibadet će biti vrijedniji kada se obavljaju svjesno i savjesno, odnosno od osoba koje čine ibadet trebaju znati zašto ga čine, što govori tokom tog ibadeta i kome se obraćaju. Postojeći svijet ima svoga upravitelja, ima svoj sistem, cilj i metode, zbog toga sve što je stvoreno na nebesima i zemlji stremi upravo ka tom cilju. Stigli smo do kraja našeg druženja u okviru ciklusa Put prema svjetlosti, gdje smo analizirali od 39. do 42. ajeta Kur'anske sure En-Nur. Do narednog slušanja. Esselamu alaikum. Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o jučerašnjoj inauguraciji novog iranskog predsjednika Ibrahima Raisija. Na jučerašnjoj inauguraciji bilo je mnogo kako domaćih, tako i regionalnih, ali i transregionalnih zvaničnika, među kojima je bila i ministar vanjskih poslova naše zemlje Bosne i Hercegovine. U nastavku ćemo pogledati jedan kraći tematski volio o današnjoj emisiji, a u nastavku ćemo razgovarati o ovoj današnjoj temi sa gospodinom doktorom Sadrul Husajnijem. I zato vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Evo. Ponovno smo u našoj teheranskoj emisiji iz drugog ugla. Razgovaramo o jučerašnjoj inauguraciji novog iranskog predsjednika, 13. po redu Islamske republike Iran, gospodina Sejida Ibrahima Raisija. Na jučerašnjoj inauguraciji, kao što sam već kazao, bilo je mnogo domaćih i stranih zvanica koji su na neki način uveličali ovu inauguralnu svećanost novog iranskog predsjednika. O ovoj temi danas ćemo putem video Skype-a razgovarati sa našim gostom, komentatorom, gospodinom doktorom Sejid Reza Sadrel Husajnijem, univerzitetskim profesorom i političkim analitičarem. Gospodine doktore Sadrel Husajni, ako se čujemo, assalamu alaikum. I hvala vam što ćete danas govoriti za našu emisiju iz drugog ugla.
Da, vama, gospodine Muamere, vašim gledateljima nazivam srdačne selame. Dobar vam dan i stojim vam na raspolaganju.
Gospodine doktore Sadrul Husajni, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate jučerašnju inauguraciju. U kakvom zapravo stadiju i atmosferi novi iranski predsjednik preuzima predsjedničku dužnost za naredni period od 4 godine.
U ime svevišnjega gospodara. Pa vidite, kada govorimo o tom pitanju, onda uvijek trebamo govoriti o pitanju poređenja, znači procesa uvjetima kojima predsjednik Ruhani predaje svoju ulogu predsjedniku Raisiju i gospodina Trumpa predsjedniku Bidenu. Znači, pogledajte, u Iranu kada vidimo zapravo da se radi o jednom etičkom i izuzetno lijepom načinu primopredaje vlasti vlasti, vlade gospodina Hasana Ruhanija, gospodin Ibrahim Raisi, ali pogledajte šta se zapravo dešavalo u Sjedinjenim Američkim Državama, znači okončanje mandata Donalda Trumpa i početak Joe Bidena. Pogledajte, Amerikanci tvrde da brane demokratiju, međutim, posljednjih godina zaista su loše se ponašali i veliko pitanje se postavlja, znak, upitnik, veli upitnik se postavlja pokraj izraza demokratije, jer recimo tamo, prilikom primopredaje vlasti dolazi do mnogih tema, čak šta više, demonstracije, upad u parlament, pa čak šta više i ubistva. Međutim, ovdje u vjerskoj demokratiji, u Islamskoj Republici Iran, vidjeli smo na koji način se tema primopredaje vlasti održava u izuzetno mirnim prijateljskim uvjetima i u potpunoj sigurnosti. Vidimo da se vlast prenosi sa jedne vlade na drugu. I to zapravo pokazuje kakva je situacija u našoj zemlji kada se govori o političkoj sigurnosnoj situaciji. Ali to kakvu vladu preuzima, odnosno kakvu vlast preuzima gospodin dr. Raisi, trebam da kažem, nažalost, jer pogledajte, zbog ovih neprijateljskih i antiljudskih poteza Amerikanaca, posebno kada govorimo o nuklearnom programu, nuklearnom sporazumu Barjam i pitanju nametanja sankcija i maksimalnog pritiska, gospodin Raisi u uvjetima, u ovakvim uvjetima preuzima vlast, ne zaboravimo pitanje koronavirusa, a također i pitanje jačanja sankcija koncem mandata Donalda Trumpa i nastavka takve politike od strane Joe Bidena. Ovakvi uvjeti su izuzetno teški i bit će teški za gospodina doktora Raisija, ali uz Božju pomoć, oslanjanjem na narod i naravno domaće potencijale i kapacitete, vlada gospodina Raisija će biti u stanju da pređe preko svih tih problema. Naravno, vlada gospodina Raisija će pred sobom imati mnogobrojne poteškoće i probleme, ali oslanjanjem na domaće kapacitete i sva ona vrijedna iskustva koja su zapravo postignuta u neutralizaciji i zaobilaženju sankcija nametnutih Iranu, i stiče se ipak utisak da će u 6 narednih mjeseci teme poput ekonomskih problema ili nekih nedostataka u našoj zemlji biti umanjene, i buduća vlada za vrijeme četvrogodišnjeg mandata Ibrahima Raisija će biti vlada koja će se oslanjati na narod i naravno domaće iskustvo, kapacitete i potencijale, i u velikoj mjeri u našoj zemlji vidimo potpunu sigurnost, hvala Bogu, i to je možda jedna od najvažnijih tema koja se zapravo tiče toga koju gospodin Raisi mora sačuvati, ne samo sačuvati, nego i osnažiti. Pitanje sigurnosti je izuzetno važno i bit će važno i u sjeni svega toga, u spektru njegovih djelovanja, bit će saradnja sa drugim zemljama, posebno sa susjedima, gdje će naravno pitanje ekonomije.
Gospodine doktore Sadr Huseini, kao što sam već kazao, na jučerašnjoj inauguraciji bilo je mnogo domaćih i stranih, dakle, zvanica. Brojke govore da se 115 zvanica juče našlo na predsjedničkoj inauguraciji ovdje u Teheranu iz 73 zemlje, kako se navodi. Šta nam to zapravo govori?
Pa vidite, to zapravo pokazuje da je uprkos velikim naporima Sjedinjenih Američkih Država, posebno za vrijeme mandata Donalda Trumpa i sada Joe Bidena, protiv Islamske Republike Iran, vidjeli smo da nisu uspjeli da postignu svoje ciljeve, jer ovo pokazuje prisustvo navedenih delegacija iz 73 zemlje svijeta. Znači, treba da kažemo da Amerikanci, gdje u svim svojim medijima koji su pod njihovom kontrolom, pokušali su da Islamsku Republiku Iran predstave jednom izoliranom zemljom, marginaliziranom zemljom i da zapravo niti jedna zemlja nema nikakve veze, odnose sa Islamskom Republikom Iran. Međutim, kao što ste i vi sami ukazali, znači u svojim uvodnim riječima, prisustvo 115 zvaničnih državnih zvaničnika iz više od 70 zemalja svijeta, znači u skladu sa pitanjem pandemije koronavirusa širom svijeta, ne samo u svijetu, nego čak i u Iranu. Ja mislim da je to jedan impozantan rezultat, možda čak i rekord, jer pogledajte, veliki broj zemalja, čak šta više, svoje programe inauguracija su ili otkazali ili, recimo uzimajući obzir pitanje pandemije koronavirusa, nisu održali tu ceremoniju. Međutim, u ovim mjerama koje je Iran uradio i sve one mjere koje su postignute i u skladu sa velikim brojem inostranih zvaničnika, vidjeli smo da je postignuta postignuti su uvjeti da oni dođu u Iran, da prisustvuju samom programu i da se sigurno vrate svojim zemljama. I to zapravo s jedne strane pokazuje snagu, a i prisustvo velikih mjera koje se zapravo koriste u borbi protiv koronavirusa.
Gospodine doktore Sadrul Huseini, možete nam nešto kazati o reakcijama zapadnih medija? Zanimljivo je da je juče, dakle na dan inauguracije novog iranskog predsjednika, u zapadnim medijima pojavila se informacija, odnosno izjava ministra odbrane, odnosno rata sionističkog Izraela, u kojoj kaže da je Izrael, kako je kazao, spreman za napad na Iran. Možete nam to prokomentirati?
Jedna od masail va muzuati ke dar in chand roz gozashte.
Pa nekoliko tema koje se u posljednjim danima treba zapravo obratiti posebna pažnja jeste toliki snažan talas pritiska na izraelski cionistički režim. Cionisti su pokušali da u razgovorima sa evropskim zvaničnicima na neki način privole da ne učestvuju na ovom programu inauguracije. Čak što više i Bennett u jednoj izjavi, jednom intervju koji je emitiran širom svijeta vezano za evropske zvaničnike, čak što više njima je i prijetio, jer kako je moguće da oni kada govore o ljudskim pravima, da sa druge strane idu na inauguraciju novog predsjednika Irana. Ovakvi napori izraelskog režima vidjeli smo da nisu bili uspješni i nakon toga čak i ministar rata izraelskog režima je bio primoran da ostavi traga na sve ovo, da na neki način neutralizira te medijske izvještaje o velikom prisustvu inostranih delegacija i vidjeli smo da je iznio još jednu prijetnju u regionu Perzijskog zaljeva. Znači, sve te klevete i sve ovo što su oni pokušali, znači Amerikanci, Britanci, cionistički režim, pa i pojedine nazadne arapske monarhije u ovih proteklih 10 dana, 15 dana, vezano, znači čak i pred održavanje inauguracije, znači vidjeli smo koliko su pokrenuli tu medijsku propagandnu kampanju i kada nisu uspjeli da postignu to povjerenje Evropljana, onda su prijetili i vojnim napadom, kako bi možda Evropljane pa i zvaničnike azijskih zemalja iz straha od eventualnog izraelskog napada na Iran, da oni ne putuju u Teheran. Međutim, i ova zavjera cionističkog režima je poražena i Islamska Republika Iran je u potpunoj sigurnosti provela ovaj program i veliki broj inostranih zvaničnika sa 5 kontinenata i učesnici i gosti ovog programa su zapravo vidjeli snagu i kapacitete Islamske Republike Iran i vidjeli smo da su oni vratili se svojim zemljama, a izraelski režim kao i uvijek do sada, poput onih osoba koje se konstantno srame, znači ova dva protekla dana nisu imali nikakvu reakciju prema tom velikom broju inostranih delegacija u Teheran. Svakako, potrebno je naglasiti i podsjetiti na to da su pojedini mediji, jedan dio regionalnih međunarodnih medija koji sarađuju sa izraelskim režimom, da su izrazili svoju spremnost da bojkotuju ili u manjoj mjeri prikažu program inauguracije u Teheranu. Međutim, činjenica je da je veliki broj nezavisnih medija širom svijeta u potpunosti pratio ovaj program i da je pokazao snagu i moć Islamske Republike Iran.
Gospodine doktore Sadrul Huseini, vratimo se jučerašnjem inaugurativnom govoru novog iranskog predsjednika Ibrahima Reisija. Hoćete li nam kazati onaj dio iranske vanjske politike? Znamo da su još uvijek u toku nuklearni pregovori u Beču. Na koji način će nova iranska vlada pristupiti ovim nuklearnim pregovorima?
Jedan od mauzuata muhim
Jedna od važnijih tema u inostranoj, među prioritetima iranske inostrane politike svakako jeste jačanje svog diplomatskog aparata i diplomatskih veza sa posebno susjedima i regionalnim zemljama. Zapravo, najvažnija tema koju gospodin dr. Reisi, o kojoj je govorio tokom inaugurativnog govora, jeste nastavak saradnje i jačanje odnosa s susjednim zemljama, sa prijateljima i sa onima koji nisu nazadni retroaktivni. Stoga, također je vezano za temu nuklearnih razgovora i programa Barđama, je jasno rekao, putem diplomatije ćemo ga riješiti, ali cjelokupni cilj diplomatije i odnosi sa zemljama neće biti samo zasnovan na temu Barđama. Znači tema, samo Barđam je samo jedna manji dio tog vanjsko-političkog programa i aktivnosti, budućih aktivnosti predsjednika Reisija. Znači, i pored svi onim zemljama koje su zapravo u članice Barđama i sa dužnim poštovanjem prema njega, gospodin Reisi je jasno rekao, onaj koji napustio Barđam, on mora da se vrati u taj Barđam bez ikakvih preduvjeta. A Islamska Republika Iran prema nuklearnom sporazumu će tek nakon toga vratiti se na svoje obaveze. I Barđam nije jedina inostrano vanjsko-politička tema koju će se baviti vlada gospodina doktora Ibrahima Reisija. Stoga on je jasno rekao, u svakom slučaju to je jačanje veza sa regionalnim i prijateljskim zemljama.
Vratimo se domaćoj političkoj i, da tako kažemo, društveno-ekonomskoj zbilji u Islamskoj Republici Iran. Svaka zemlja u svijetu ima sebi svojstvene izazove i probleme. Hoćete li nam kazati u trenutnoj situaciji koji je najveći izazov za iransko društvo, odnosno na plećima nove iranske vlade i kako je moguće to prevazići?
Pa vidite, za rješavanje domaćih ekonomskih problema mi imamo jedno izuzetno utjecajno rješenje, a to je zapravo ekonomija otpora. U ekonomiji otpora u toj definiciji se kaže da se iskoriste svi domaći kapaciteti kako bi se radilo na jačanju domaće ekonomije. U ekonomiji otpora uvijek se govori o pitanju jačanja proizvodnje, izvoza, i to je zapravo jedan važan element. Može da u velikoj mjeri pomogne pri rješavanju domaćih ekonomskih problema, znači korištenje svih kapaciteta u svim sferama i ne oslanjanjem ekonomske osnove na, recimo, naftu ili neke druge stvari je tema o kojoj treba potpuno da se posveti nova vlada gospodina doktora Ibrahima Ibrahima Reisija i već je rečeno da će na tom putu biti urađeni veliki i važni koraci. Jedan od elemenata je svakako korištenje iskustva, znanja i stručnosti mladih naučnika, stručnjaka i naravno kapaciteta u inostranom sektoru, odnosno pitanju izvoza tih domaćih proizvoda. A također tu je pitanje jačanje kapaciteta u rudarstvu, u poljoprivredi, u svakako u industrijskoj proizvodnji. I naravno, ovdje vidimo jednu aktivnu diplomatiju. Jačanjem tih kapaciteta aktivne diplomatije mogu da se rješavaju pitanja o čemu je gospodin doktor Reisi već radio, o čemu je već govorio. I jasno je da će, znači prije nego što počeo svoj mandat, razmišlja je o pitanju rješavanja pitanja stambenog pitanja, već su idate određene korekcije, usmjeravanje i stambeno pitanje i recimo stanogradnja, urbanizam su jedna od važnijih tema koje će pomoći u kretanju domaće ekonomije i prevazilaženju problema koji se nalazi pred iranskom ekonomijom. Ja se nadam da će u narednim danima vlada, aktivna, mlada, revolucionarna i efikasna vlada gospodina Reisija biti predstavljena, bit će poznati imena i svih ministara i da će što ranije oni krenuti sa svojim aktivnostima.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.